Víte, že lidské oko je velmi podobné oku chobotnice a má tak komplikovanou stavbu, že mu Charles Darwin ve svém přelomovém díle O původu druhů věnoval zvláštní pasáž. Slyšeli jste někdy o oku z minerálů? A víte, jak rychle pracuje oko a který živočich má nejlepší zrak? Nebo co je to epidemie krátkozrakosti? Zkrátka zraku, nejenom lidskému, se budeme věnovat v následujících skoro 50 minut. Příjemný poslech přeje Miroslav Dittrich. Leonardo Plus. Naším hostem je biolog profesor Jaroslav Petr. Dobrý den.
Dobrý den.
Vítám vás ve studiu a jsem rád, že jste přišel. A já se hned na začátku zeptám, opravdu se Charles Darwin tak obával objasnění evoluce oka a zraku, když pracoval na svém přelomovém díle O původu druhů?
No, Charles Darwin si uvědomoval, že bude podroben velmi tvrdé kritice a má tam zvláštní kapitolu, kde tedy říká, tak s tímhle by mohla mít moje evoluční teorie přírodního výběru problémy. A sám to otevřeně přiznává. A jednou z těch položek je skutečně oko, protože on si uvědomoval, že to oko je velmi složité, že to je velmi komplikovaný orgán a představa, že se vyvíjelo jaksi postupně, že se zdokonalovalo, tak představa, že napůl vyvinuté oko, že s ním někdo něco vidí, byla taková zvláštní. Takže ten Darwin se toho skutečně bál, ale on v té době nemohl vidět to, co víme dneska my, že ten vývoj toho oka byl ještě mnohem složitější, než si on tenkrát myslel a že trval mnohem déle, než on si myslel. Protože řekněme si, že příroda má celou řadu modelů oka a vždycky jsme si mysleli, že ta příroda vymyslela to oko několikrát a ono se ukázalo, že ne, že to oko je vymyšlené jenom jednou a proto tedy mohlo být takhle dokonalé.
No k tomu se ještě dostaneme, ale proč se tak obával zrovna zraku, když relativně složitý snad je také sluch nebo čich nebo další?
Tam si dokázal představit, že na začátku mohl ten živočich třeba slyšet jenom některé frekvence nebo jenom některé zvuky nebo čichem zaznamenávat jenom některé důležité molekuly, ale ten zrak opravdu je velmi složitý a když se podíváme, můžeme vidět velmi jednoduché sluchové orgány nebo orgány, které reagují na jednotlivé molekuly v prostředí, ale to oko, lidské oko třeba nebo oko některých dalších živočichů, tak je svým způsobem mistrovský kousek evoluce.
I když víme, že Darwinův současník, německý fyzik a lékař Hermann von Helmholtz, prý byl zklamán kvalitou lidského oka z hlediska optiky.
Ano, protože když si vezmeme oko, když by se na něj podíval fyzik, optik, tak by se zhrozil, protože skutečně kvalita toho oka je mizerná a kdyby si někdo koupil fotoaparát nebo měl mobilní telefon vybavený fotoaparátem s kvalitou lidského oka, tak by ho šel hned druhý den reklamovat, co mu to prodali za nepodarek. Protože to oko opravdu po optické stránce není dokonalé. Kdybychom s ním fotili, s takovýmhle foťákem, tak bychom buď museli retušovat ty snímky, anebo to upravovat v nějakém Photoshopu pomocí počítače. A to je přesně ten způsob, kterým to nedokonalé oko, práce nedokonalého oka, náš mozek opravuje, protože my se na to nedokonalé oko nejdřív musíme naučit dívat a učíme se dívat, když přijdeme na svět. To znamená, novorozenec se učí dívat na své nedokonalé oči, ten jeho mozek se učí v souvislosti s tím, jak získává zkušenosti o světě kolem, že tohle to je rovné a nikoli prohnuté, jak mu to ukazuje oko, to se dá zjistit hmatem třeba. A ten mozek se to učí retušovat. A zase víme, že když ten mozek tuhle tu výukovou pasáž propásne, tak vlastně ztrácí schopnost se to naučit, dívat se na své oči. A i když máme oči zdravé a ten náš mozek se to nenaučil z nějakých důvodů, tak ti lidé v podstatě nevidí. Přestože jejich oči fungují, tak mozek se na ně nenaučil dívat.
Dobře, tak přestože naše lidské oko je možná nedokonalé, tak stejně je dobře, že vidíme a že vidíme svět, který je většinou krásný. Vy jste řekl, že konstrukce očí v přírodě je různá. To znamená například váška má oči poskládané z více než 25 tisíc drobných oček a člověk má oko takzvané komorové. Mohl byste to vysvětlit?
Komora je cosi, co je prázdné, pokud tam něco nenaskladníme, takže i to naše oko je relativně prázdné. Je to dutá koule, vyplněná sklivcem, vepředu má čočku, má tam i zornici. A to, čím vidíme, nebo díky čemu vlastně vidíme, je na zadní stěně vevnitř toho oka. To oko je vyslané vrstvou buněk, to je sítnice oční, tam jsou světločivné buňky a na ty dopadá zepředu světlo a díky tomu tedy my vidíme, protože ty buňky na to světlo nějakým způsobem reagují a tohle je princip komorového oka. Řekněme si, že princip komorového oka, ale my jako obratlovci na něj nemáme patent, že třeba i bezobratlí živočichové, jako jsou hlavonožci, sepie, chobotnice, kalmáři, tak mají komorové oko. A dokonce, kdybychom se stoupili v tom vývojovém stromu života ještě níž, tak se dostaneme až k takzvaným čtyřhrankám, což jsou živočichové, kteří vypadají jako meduzy, ale zoologové jsou velmi hákliví na to, abychom jim meduzy říkali. Jsou to živočichové, kteří prosluli spíš kvůli čtyřhrance Fleckerově. To je jeden z nejjedovatějších tvorů vůbec na téhleté planetě, pokud se půjde někdo vykoupat tady na pobřeží Indonésie nebo u australských břehů a zaplete se do chapadel téhleté čtyřhranky, tak mu hrozí smrt, protože ten jed je velmi prudký. Ale co je zajímavé, že na tom čtyřhraném klobouku v rozích, na těch hranách, tak tam jsou maličká očka a ta jsou taky komorová. Mají velmi jednoduchou, ale komorovou stavbu. Takže vidíme, že vlastně příroda to komorové oko vynalezla několikrát. Ona vynalezla několikrát i to složené oko, taky různí živočichové mají poskládané oči z různých oček. A všechno se to zbíhá u nějakého hypotetického živočicha, který žil kdysi dávno, dávno v pravěku. A my víme, proč, že tyhle ty oči mají společný původ, protože víme o genu, který u všech těch živočichů, ať je to čtyřhranka, chobotnice, váška nebo člověk, tak vlastně zakládá to oko. A to je gen, který se jmenuje PAX6. Pokud si půjčíme třeba z myši tenhle ten gen a vneseme ho do buněk mušky drozofily na určitou část jejího těla a může to být třeba na končetině koleno, když to tak řeknu, tak té myši nebo té mušce se na koleně založí nové oko. Složené, správné oko hmyzu, přestože ho k tomu vývoji vlastně nadirigoval gen, který je půjčený z myši. Takže tady vidíme, že skutečně ten základ toho oka je společný. A to je také vysvětlení toho problému, který měl Charles Darwin. Protože vlastně to oko vzniklo kdysi dávno a to, co my pozorujeme, tak jsou jenom různé varianty na jedno a to též téma založené tím genem PAX6.
No, přesto je zajímavé, že člověk jako obratlovec má vlastně víceméně velmi podobné oko jako třeba chobotnice nebo jiní hlavonožci, přestože člověk je suchozemský živočich, chobotnice žije v mořích, ale přesto je tam jistý rozdíl je.
No ono se dokonce někde můžeme dočíst, nebo říká se rádo, že vlastně to oko těch chobotnic je dokonce lepší než to naše, že ta příroda, když vynalézala oko chobotnice, tak si dala s tím víc práce a nadělala méně chyb. Vysvětleme si to, v čem teda by ta chyba toho našeho oka měla spočívat. Říkali jsme si, na vnitřku té komory toho oka, té duté koule, je sítnice, vrstva světločivných buněk. Ty buňky reagují na světlo, vytvářejí elektrický náboj a ten náboj od nich přebírají nervové buňky. A teď jde o to, kde ty nervové buňky jsou. Chobotnice má ty nervové buňky za sítnicí, to znamená světlo, které přichází na sítnici, tak mu nic nestojí v cestě a dopadá rovnou na sítnici a pokračuje ten signál ve formě elektrického náboje dál za sítnici. My to máme v celku nelogicky udělané, protože my máme nejdřív ty nervové buňky, pak máme sítnici a vlastně ten signál nejdřív světlo musí projít těmi nervovými buňkami, pak dopadne na sítnici a odsud ze sítnice se ten signál v elektrické podobě jakoby vrací zase zpátky do těch nervových buněk. Ty nervové buňky tenhle ten signál pozbírají a očním nervem ho vedou do mozku. Zatímco u chobotnice, protože ty nervové buňky jsou za sítnicí, tak ten nerv může klidně pokračovat dál k těm nervovým centrum chobotnice. Tak u nás, protože se to sbírá před sítnicí, tak ten kabel, který vede ten signál, to znamená ten zrakový nerv, musí někde projít sítnicí, když se má dostat dovnitř do hlavy, do mozku. Takže v místě, kde nám ten nervový nerv prochází sítnicí, tak tam vlastně nemáme světločimné buňky, tam nevidíme a tam máme takzvanou slepou skvrnu. Chobotnice slepou skvrnu vůbec nemají.
No dobře, a kdo teda vidí lépe, člověk nebo chobotnice?
No, to je právě ta legrace, že vidíme lépe my samozřejmě. Navzdory všem těm zdánlivým nedokonalostem, tak to naše oko na tom vůbec není špatně. A ono se ukazuje, že ta konstrukce s těmi nervovými buňkami před sítnicí vůbec není tak hloupá, jak se nám zdálo. Tam mezi těmi nervovými buňkami jsou buňky, které jsou sami schopny reagovat na světlo. A ty nám třeba přivírají zornici, když jsme na příliš jasném světle a naopak nám ji rozšíří, když se dostaneme do přítmí. Takže nejsme oslněni a nebo naopak zase nejsme ve tmě a nestrácíme orientaci. A tyhle ty buňky mají na starost ještě jednu důležitou věc. Ony vlastně seřizují naše vnitřní biologické hodiny. Ty biologické hodiny neběží úplně přesně na 24 hodin. Oni by se nám neustále trošku spožďovali, protože ukazují zhruba 25-hodinovém režimu. A my si každý den musíme vlastně ty ručičky nařídit. A nařizujeme si je podle světla. A tohle zase dělají tyhle ty nervové buňky, které jsou před tou sítnicí. Ony jsou takové trošku natvrdlé na ten světelný signál. To znamená, nereagují na kde co, reagují skutečně na ten zásadní rozdíl mezi nocí a dnem. To znamená, ve chvíli, kdy mrknem, tak samozřejmě nám tam světlo nedopadá do oka, což ta naše sítnice může zaznamenat, ale tyhle ty nervové buňky si toho nevšimnou. Taky když se sluníčko schová za mraky, tak taky nemáme pocit, že nastal večer a měli bychom jít spát. Ale ty neurony říkají klid, nic se neděje, my čekáme, až to bude skutečně zásadní změna, až se skutečně setmí a bude noc.
No pojďme ještě k jinému typu oka. Například oko z minerálu má měkýš chroustnatka. To znamená, to je úplně jiná konstrukce než to komorové oko.
No to vůbec nemá s komorovým okem nic společného a je to právě ukázka toho velmi jednoduchého oka. Navíc to oko se nachází na místě, kde bychom ho vůbec nečekali. Představme si chroustnatku. Chroustnatka je takový zvláštní živočich, který vypadá jako taková škeblička, která je přilepená ke kameni. Ona taky k tomu kameni je pevně přisedlá, přicucnutá, bychom řekli. A pomaličku tam leze a má takový zvláštní jazyk s takovými ostrými zoubky a seškrabává narostlé bakterie a tím se živí. A v podstatě bychom řekli, že jí to, co se děje kolem, že jí vůbec nezajímá. Ale zjistilo se, protože to tělo má kryté takovou zvláštní schránkou, která je složena z 8 štítků a ty štítky jsou z chitínu a z aragonitu, takže je to vlastně neprůhledné. Tak se zjistilo, že pod touhletou schránkou ona má na mnoha místech toho svého těla políčka se světločivnými buňkami. S buňkami, které jsou schopné reagovat na světlo. Takže si všichni říkali, k čemu je to tam dobré, když přes tu schránku vlastně tam to světlo nesvítí, tak proč pod tou schránkou jsou buňky, které reagují na světlo. A pak se někdo na tu schránku podíval pořádně a zjistil, že ta schránka má stovky okének a ta okénka jsou z čirého aragonitu a jsou dokonce vytvarovaná tak, že tvoří čočku. Takže vlastně, když dopadá světlo na schránku té chroustnatky, tak přes ty čočky se dostává světlo na ta políčka těch světločivných buněk a najednou ta chroustnatka může zjistit, že nad ní se cosi pohybuje, že co tam nemá co dělat, takže v té chvíli ona se ještě pevněji přilepí a čeká, až to odplave pryč a nechá jí to na pokoji. Takže tohle je oko, které zase představuje takovou jednu z variant, ale představuje i záhadu. Představme si, že máme stovku očí, něco jako, když máme někde bezpečnostní agentura, má stovku obrazovek a každá je napojená na kameru v nějaké budově a ta ukazuje, jak je to u vchodu, jak je to v jednotlivých kancelářích, tak jsme měli představu, že takhle nějak asi kouká ta chroustnatka. Ale ono se ukázalo, že každé to políčko vlastně světločivné je tvořené jenom stovkou buněk. To znamená, je to asi jako kdybychom se dívali na Václavské náměstí, ale měli jsme tam 10x10 obrazovek a každá ta obrazovka ukazovala buď jenom černou, anebo bílou, tak bychom asi ani nepoznali, že se díváme na Václavské náměstí.
Velmi zajímavé. Pojďme zase na další téma a to je ostrost vidění. Tak víme, že třeba z přírody někteří živočichové mají úžasný ostrý zrak, například dravci, třeba orel, jestřáb a podobně. Mohl byste říct, o kolik lepší zrak má třeba ten orel, co všechno on vidí, co víc vidí než člověk například?
No, orlí zrak nebo sokolí zrak, to je téměř příslovečné, takže ano. Kdybychom to počítali a chtěli jsme říct nějaké číslo, tak bychom mohli říct, že dejme tomu, ti dravci mají možná pětkrát lepší zrak, ale příklad můžeme si říct, že třeba takový orel vidí králíka na 3 kilometry. Nebo poštolka, která sedí na vrcholku 20 metrů vysokého stromu, tak vidí pod tím stromem 2-milimetrového mravence. Skutečně ho vidí a ví o něm, že tam je a že se pohybuje. Což si my těžko dovedeme představit.
Ano, těžko.
Ale je to tím, že to ptačí oko je skutečně velmi dokonalý produkt té evoluce. Darwin určitě měl z ptačích očí velkou radost.
Větší než z lidského.
Možná větší než z lidského, i když to je zase komorové oko a ta konstrukce je velmi podobná. Řekněme si, že ptáci mají velké oči. Když se podíváme třeba na takového pštrosa, tak ten má oko, které, ono je z něj vidět jenom část, ale to je koule, která má průměr 4 cm. Takže pštros má oko větší než mozek. Je to tím, že tedy jednak to oko je velké a jednak pštros není žádný inteligent, to znamená, ten jeho mozek není kdo ví co, i když on tam má ty neurony velmi, velmi nahuštěné, aby to všechno zvládal. Ale když už jsme tady hovořili o dravcích, jako jsou orly, tak možná nejlepší zrak mezi dravci se připisuje orlu klínu ocasému, to je australský orel. Ten má v rozpětí tak 2-3 metry. Samičky, které jsou větší, můžou vážit, dejme tomu, 6 kg. A to oko toho orla má průměr přes 3,5 cm. To znamená, je téměř tak velké jako oko toho pštrosa, který dorůstá výšky přes 2 metry a může vážit klidně metrák, metrák a půl. Takže tady vidíme, že to oko je velké, ale ono má řadu konstrukčních specialit, prostě uspůsobení tomu, aby ten orel skutečně ostře viděl. To znamená třeba oko tohohle toho orla má takový zvláštní kostěný prstenec kolem sebe, který ho může protahovat, to oko vlastně ho může natahovat dopředu a dozadu a ono to pak funguje jako teleobjektiv nebo zoom u fotoaparátu, takže si může ten orel vlastně přibližovat ten obraz. To je jedna věc. Druhá věc je, že my jsme někdy hovoříme o oční kouli, ale tihleti dravci mají zezadu to oko sploštělé. To znamená, tam je daleko větší plocha, na kterou se v sítnici, na kterou se ten obraz promítá. A zase je to asi rozdíl, jako když se díváte na obrazovku, která má průměr 30 cm, anebo si koupíte tu velkou televizi, která má průměr třeba 150 cm. Ano. Tak samozřejmě na té velké obrazovce toho vidíte víc. Takže rozdíl mezi lidským okem a orlým okem je možná jako mezi tou malou televizí, kterou jsme kdysi dávno možná měli doma, a těmi moderními televizemi, které máme dneska ve svých obyvácích a koukáme na ně.
U těch dravců je výborný zrak poměrně známý ve veřejnosti, ale víme, že dobrý zrak mají i mnozí jiní živočichové, ale například třeba i larvální stádium jistého brouka. Co byste k tomu řekl, jak je to možné, že dokonce i larvální stádium má tak dobrý zrak a k čemu ho potřebuje?
No tenhle ten brouk, to je potápník, americký potápník, mohli bychom mu říct, že to je potápník marmorovaný, protože to tak se latinsky jmenuje, protože ty krovky těch dospělých brouků jsou takovou, mají takovou mramorované zbarvení, ale nás zajímá ta larva a ta loví larvy komárů. A ty larvy komárů jsou velmi čilé, to znamená tahle ta broučí larva, dravá, musí vlastně být velmi, musí dobře velmi vidět. Takže ona má 12 očí. Má 28 sítnic a 2 sady unikátních čoček. Jsou to čočky, jaké třeba oční optici montují do brýlí, do brýlových obrub lidí, kteří nosí takzvaná bifokální skla. Potřebují vidět dobře na dálku i na blízko. Takže řekněme si, že ta larva vlastně má tedy 12 párů očí, 4 nalevo, 4 napravo a 4 vepředu. Ty postranní 2x4 oči, tak ty vlastně jí slouží jenom pro takovou hrubou orientaci. A nás zajímají ty 4 oči, které jsou vepředu, a ty teda mají tyhle ty bifokální skla, to znamená, oni zaostřují na blízko i na dálku. A už z toho rozdílu, jak ta larva vidí tedy na blízko a na dálku, tak pozná, jak je to daleko, jak teda ten útok má vést. A samozřejmě, že i ty sítnice, které jsou tam připravené, tak zase přes ně ona si velmi dobře zjistí, kde ta larva je, jak daleko musí útočit a kterým směrem má ten útok vést.
Jsou ale živočichové, kteří mají naopak rozmazané vidění. To, jsou na tom tak špatně, nebo to má taky nějaké výhody třeba?
Příroda málo kdy dělá něco zbytečně, takže si řekněme, že i bylo, ona ta chrousnatka taky nevidí, kdo ví, jak jasně. Jak už jsme si říkali, 10x10 obrazové, každá černá nebo bílá, tak to není, kdo ví, jaký zrak. Ale ta chrousnatka je pasivní tvor, který se vlastně jenom kouká někde schovat nebo chránit před těmi predátory. Ale tady máme živočichy, kteří loví, kteří musí najít kořist, musí detekovat, musí přesně víc ten svůj útok a přesto vidí rozmazaně. Takže řekněme si, že tihleti živočichové, třeba taková skákavka skleníková, což je pavouk, tak ta se skutečně živí tak, že čeká někde v záloze a pak skočí na tu svoji kořist a ten skok musí mít přesně vyměřený. A je zajímavé, že ta skákavka vlastně vidí rozmazaně. A zase ona si musí tedy velmi přesně to rozměřit. Ona má sítnici, která má 4 vrstvy, druhá vrstva vnímá zelené světlo a to oko je zařízené tak, že nikdy vlastně to zelené, v tom zeleném světle nevidí ten pavouk to ostře. Ale podle toho, jak je to rozostřené, tak podle toho vlastně tahle ta skákavka pozná, jak daleko má skočit a málo kdy se splete.
Je zajímavé, že podobný systém vidění má také jeden druh olihně, což je hlavonožec.
To je zajímavá oliheň, protože ona na první pohled věci z ní byly takový pav, protože ona se chová naprosto nelogicky. Ona loví u korálových útesů, tam chytá kraby a rybky a nejrůznější živočichy a když tu svoji potenciální kořist zahlédne, tak není nehybná vlastně, ale naopak začne stoupat k hladině a pak zase klesá ke dnu a takhle tam vlastně poskakuje v té vodě nahoru dolů, čímž se stává vlastně nápadnou. Takže si všichni říkali, proč ona takovýhle věci dělá. Ukázalo se, že ona zase špatně vidí. Takže ona má sítnici, za sítnicí má ale nervovou uzlinu, která tu sítnici vyboulí dovnitř. Takže na té sítnici jakási boule. A ta oliheň se pohybuje proto, aby promítala obraz vlastně přes tu bouli, aby se zaostřoval a rozostřoval a zase podle toho vlastně tu kořist si najde a chytí.
Takže v další části pořadu se s profesorem Jaroslavem Petrem dostaneme také například k barevnému vidění a zjistíme, že to není výsada tak zcela samozřejmá. Budeme mluvit také o dostatku a nedostatku světla a s tím související epidemii krátkozrakosti. Zůstaňte s námi. Posloucháte pořad Leonardo Plus, který jsme věnovali zraku v živočišné říši člověka nevýjímaje. Naším hostem je biolog profesor Jaroslav Petr. No a my na začátku druhé části pořadu nastolíme další téma. Budeme se bavit o epidemii krátkozrakosti, neboli myopii. Hlavním příznakem krátkozrakosti je neostré nebo zamlžené vidění do delší vzdálenosti. Jde o nemoc, která se podle očního lékaře Pavla Němce z Ústřední vojenské nemocnice v Praze bude v budoucnu týkat velkého množství lidí. Více Andrea Skalická.
V některých asijských zemích, zejména v Japonsku, v Číně anebo v Singapuru, se už dá v souvislosti s krátkozrakostí mluvit o epidemii.
To jsou populace, kde skutečně ta školní docházková mládež do 18 let studenti, tak dosahují 80 až 90% počtu myopických očí. Taky každý z nás si asi vybaví někdy záběry, když vidí studentské bouře nebo studentské protesty, teď nedávno byly naposledy v Hongkongu a vidí ty lidi na ulici, jak skoro všichni měli brýle. To jsou pro nás těžko představitelné počty v Evropě a z toho pohledu tedy můžeme mluvit o epidemii.
Horší zrak asijské populace souvisí i s touhou po úspěchu a s pracovním nasazením.
Třeba Čína je úplně jasným exemplárním případem. Zemědělské, poměrně zaostalé země, která se neuvěřitelně rychle industrializovala, kde je obrovský akcent na úspěch. To je první věc, ta změna sociální struktury společnosti v Asii. Ale jsou země, Tajvan, Japonsko, Singapur, které jsou dlouhodobě celkem úspěšné, ale i v těchto zemích pro Evropany a pro evropské děti z našeho pohledu je nepředstavitelné jejich pracovní nasazení. Myslím, že žádné dítě tady u nás si nedovede představit 10-hodinové učení, které navazuje na nějakou školní docházku. Rodiče skutečně drillují ty děti neuvěřitelným způsobem.
Problémem také je, že děti dnes tráví volný čas jinak než kdysi.
Když už tedy skončí s tou výraznou prací do blízka a zátěží do blízka, tak si vezmou mobilní telefony nebo tablety, ty si strčí na úplně stejnou čtecí vzdálenost před oči. A taková ta zraková relaxace a vyvážený poměr akomodačních vzdáleností, to znamená, že přeostřujeme na různé vzdálenosti, když se díváme do dálky nebo do blízka, tak je najednou výrazně potlačený. Vlastně zůstává jenom ta akomodační blízká vzdálenost, ať už dítě odpočívá, což znamená, že hraje hry, nebo ať už studuje, čemuž ho nutí ty rodiče.
Ukazuje se také, že na to, zda budeme krátkozrací či nikoli, může mít vliv i to, kolik hodin strávíme ve dne venku.
Existuje velmi hezká studie experimentální na asi 2000 studentech, což je docela zajímavý vzorek. Rozdělil ty děti na ty, které budou aktivně trávit přestávky venku v rámci toho školního studia a budou mít navíc trošku programovaný život i po studiu, to znamená odpoledne, kdy budou nuceni chodit na tréninky a sportovní aktivity, a na děti, kterých se to buď to netýkalo, ty odpolední aktivity, anebo ve škole v tom programu a v té metodice té studie to měli zakázáno, to znamená zůstávali ve třídě. I na tomto vzorku v krátkém sledovacím období, což bylo 6-leté sledovací období, by se ukázalo, že vzniká rozdíl, který je statisticky signifikantní. Takže evidentně pobyt venku, přeostření na vzdálenost, která je více než 2 metry od nás, a nepracování soustavně a dlouhodobě do blízka musí tento vliv mít na vývoj toho oka. Takže i našich dětí se to týká. A mám pocit, aspoň třeba ve svém okolí, že se to daří kombinovat právě to vyhnat ty děti takzvaně od počítače, dostat je ven.
Přesto u nás oční lékaři zaznamenávají u dětí mírný nárůst krátkozrakosti.
Ale pořád se pohybujeme v rámci studií, které jsou publikovány o populačním výskytu krátkozrakosti někde mezi těmi 20-30%. Pravda je, že z dlouhodobého pohledu, tedy evolučního pohledu, evidentně čím vyspělejší a víc do blízka pracující civilizace bude, tak tím více budeme posouvat k té krátkozrakosti.
Na kvalitu zraku má vliv i to, jak brzy se děti k mobilním přístrojům dostanou.
To, co se předpokládalo, budeme děti hned učit elektronikou a vlastně ušetříme si i trochu práce, protože posadí před tu elektroniku, oni se zabaví, ale úplně špatně v těch prvních letech toho vývoje, kdy se vytváří binokulární funkce, stereoskopické vidění, to znamená prostorové vidění normální, které není hotové, když se dítě narodí. Kdy se právě rozvíjí a začíná růst oko. V těch prvních 6 letech života to považuji za úplně špatný. Co nejmí v této fázi, stejně se k tomu potom 6. roce dostanou, už jenom tím, jaký tlak ve školách je na to, aby se používaly tyhle ty metody výuky.
Uzavírá doktor Pavel Němec z Ústřední vojenské nemocnice v Praze.
To znamená, že problém krátkozrakosti, pane profesore, je spíše v tom, že děti, zejména v té Asii například, tráví čas doma a nikoli venku. To znamená, že vlastně nejde ani tak o to čtení nebo o tu práci s mobilem nebo s počítačem, ale spíš o ten nedostatek denního světla. Chápu to dobře?
No, to denní světlo nám chybí, protože musíme si uvědomit, že my si myslíme, že když si doma rozsvítíme světlo, zářivky a všechno, lampy a všechno, že máme kdo ví jak jasno, ale když jdete ven a jste třeba za slunečného dne pod stromy nebo jste na sluníčku, ale máte sluneční brýle, tak do oka dostáváte světlo o intenzitě 10 000 luxů. Když jsme doma ve velmi dobře nebo v uzavřené budově ve velmi dobře osvětlené místnosti, tak je tam 500 luxů. To je dramatický propad a tohle to hraje velkou roli. Ukazuje se, že třeba děti, které sportují, ale sportují vlastně, hrají třeba házenou nebo košíkovou nebo florbal, to znamená tráví ten čas zase v tělocvičně, kde je umělé osvětlení, tak vlastně nejsou chráněné před tou krátkozrakostí. A naopak děti, které si vezmou ten mobilní telefon nebo tablet ven a tam dostávají tu intenzivní dávku toho ostrého nebo intenzivního denního světla, tak jsou přeci jenom před tou krátkozrakostí chráněné. Ono se ukazuje, že vlastně ve chvíli, kdy jsme v tom umělém osvětlení, tak ten rozdíl mezi dnem a nocí v té intenzitě světla není až tak velký. 500 nebo 0 ve srovnání s 10 tisíci nebo 0 na toto oko reaguje. To znamená, oko, pokud se dostává to dítě aspoň na 3 hodiny denně ven na přímé denní světlo, tak dostává velmi intenzivní stimul, to vyvíjející se oko, ty buňky produkují dopamín a ten dopamín ovlivňuje vývoj toho oka. To znamená, ta krátkozrakost je vlastně způsobená tím, že to oko během toho vývoje nemá všechny látky, které řídí nebo koordinují ten jeho vývoj, nemá to všechno v pořádku. A tohle to je hrozně složité vlastně nahradit. V Číně se dokonce uvažuje že o tom, že by byly skleněné třídy, aby teda ty děti tam byly sice vevnitř a učili se, ale dostávali to přímé denní světlo, když už tráví teda ty hodiny ve škole. Zase na druhé straně je jasné, že v některých zemích to asi nejde úplně zařídit, protože pokud máte třeba někde v severních nebo vyšších zeměpisných šířkách kratší den během od podzimu do jara, tak ta stimulace toho oka tam je určitým způsobem narušená. My víme, že třeba tyhle ty severské národy, že jsou i náchylnější k těm zimním depresím a k tomuhle tomu. Oni to zahánějí lampami, které jsou schopné dávat světlo až o té intenzitě 10 000 luxů. Na ty deprese to působí. Jestli to bude pomáhat dětem, které tímhletím způsobem budou mít to oko stimulované, to se neví dneska. Protože představa, že je tam hlavní ta zátěž, to znamená to čtení, tak ta je tady už hodně dlouho. On už Johannes Kepler, který jako astronom neměl kdo ví jak dobrý zrak, tak vlastně si stěžoval, že si zkazil ty oči už jako malý kluk, když četl a potom později jako student, když studoval.
To znamená, že takové to běž se proběhnout ven, jak říkají maminky nebo babičky svým dětem, tak nejde jenom o ten čerstvý vzduch, ale vlastně jde i o denní světlo, což je nějaká lidová moudrost, kterou možná ani ty rodiče neznají přímo.
Ale určitě by bylo dobře, aby jsme ty děti na ty 3 hodiny denně na to světlo prostě vyhnali, aby se... Je to důležité i z řady dalších důvodů.
Pojďme na další téma, a to téma infračerveného záření a ultrafialového světla. To je další kapitola v živočišné říši, která je velmi zajímavá, protože jsou živočichové, kteří vnímají světlo nebo záření jinak než člověk.
My vnímáme od těch 330 do 770 nanometrů, což je vlnová délka, což my vnímáme, dejme tomu, že to je od fialové po červenou. To, co je v delší vlnové délky, než je ta naše červená, tak je ta infračervená, což my vnímáme ale taky, ale vnímáme to jako teplo. Ne, ale nevidíme v téhleté oblasti. Naše oko je schopné tohleto infračervené záření zachytit jenom ve speciálních případech, když se třeba udělá infračervený laser, tak pak záření tohletoho laseru můžeme za určitých okolností vidět. A to ultrafialové záření, to má ještě kratší vlnové délky než těch 330 nanometrů a tam tedy také nevidíme. Ale jsou živočichové, kteří třeba to infračervené světlo skutečně vnímají, mají na to speciální orgány, takže taková klasická ukázka jsou chřestýši. Chřestýši mají zvláštní orgán mezi nozdrou a okem, mají takovou malou jamku na každé straně hlavy a v téhle té jamce jsou 2 komůrky oddělené takovou membránou. Ta první komůrka je vyplněná vzduchem, tím vlastně izoluje ta nervová zakončení v té druhé komůrce, aby tam nedocházelo k nějakým teplotním šumům, aby vlastně nechytal ten orgán, který vnímá to infračervené záření, nějaký nepatřičnou informaci. A tomu chřestýši to slouží třeba k hledání teplokrevních živočichů. On může vlézt do nory Ksislovy, kde je tma jako v pytli samozřejmě. On tam na své oči nic nevidí. Ale ten jeho speciální orgán, který reaguje na teplo, tak vidí to teplé tělíčko toho sisla.
Který nemá šanci vlastně.
Ten v té chvíli nemá čas. Oni si zase pomáhají, protože oni vědí, že když mají huňatou oháňku, tak ty chlupy nejsou tak teplé jako jejich tělo. Takže oni vlastně se maskují za tou oháňkou a snaží se skovat, když zaznamenají, že tam ten chřestýš leze. Ale samozřejmě, že ten chřestýš tím získává významné výhody a pomáhá. To prostě těm chřestýšům. Stejně tak podobný orgán mají i hroznější akrajty. Ty ho mají umístěný na čelistech.
Takže to bylo infračervené záření a ta oblast toho ultrafialového.
Ultrafialové záření, víme, že předtím bychom si spíš měli dávat pozor a všichni v létě koukáme na ty sluneční brýle, jestli to má ten správný UV filtr,
ano.
Protože pokud nám pronikne to ultrafialové záření do oka, tak může to oko poškodit. A každý si to odzkoušel, pokud třeba sledoval svářeče a neměl ty ochranné brýle nebo to ochranné sklo, tak si pořídil zánět spojivek, protože právě spojivka a rohovka duhovka toho oka byly spálené tím ultrafialovým zářením a kdo si to zažil, tak ví, co to je za bolest a co to je za nepříjemnost a skutečně je to velký problém. Stejně tak třeba na horách, tam se od sněhu odráží 90% toho ultrafialového záření a pokud nemáme chráněný zrak brýlemi, tak dochází to k tomu, čemu se říká sněžná slepota. Ale řekněme si, že jsou živočichové, kteří to ultrafialové záření vnímají a využívají ho. Skutečně vidí v tomhletom světle. Takže třeba hmyz určitě tohleto využívá a my třeba se podíváme na květinu, která se jmenuje Orsay a vidíme ji žlutou.
Ano, Orsay jarní je žlutá.
Ano, a střed, co jsou pestíky a tyčinky, tak ten je žlutý a ty lístky květní jsou taky žluté. Ale když se na to podívá včela v ultrafialovém záření, tak vidí dvojbarevný ten květ. Ten střed má tmavší a ty lístky má světlejší. Stejně tak na některých květech, které my vidíme jednobarevné, tak ta včela vidí vzor na těch lístcích, protože ty lístky neodrážejí ultrafialové záření ve všech místech stejně. To znamená, tohle tyhleti živočichové využívají a skupina obratlovců, která velmi dobře mnozí z nich vidí v ultrafialovém světle, jsou ptáci. Někteří ptáci ho nevnímají, ale třeba když se podíváme na takovou síkoru modřínku, kterou všichni známe, tak ta se jmenuje modřínka, protože má na hlavě modrou skvrnu a samičky a samečci mají stejně modrou skvrnu, my to podle toho pomalu ani nepoznáme to pohlaví, ale když se podívá samička modřínky na samce a samici, vlastně nápadníka a sokyni, tak je pozná podle té modré skvrny úplně perfektně, protože ta skvrna toho samička odráží ultrafialové záření velmi silně, takže svítí. Když to ta skvrna té samičky, tak ta nesvítí.
Tak to je velmi dokonalé.
Takže tohle to je hodně dokonalé a i mezi savci tedy najdeme živočichy, kteří to ultrafialové záření vnímají a jsou to překvapivě soby. Soby, kteří žijí za polárním kruhem, kteří jsou ve velmi extrémních podmínkách i těch světelných, protože tam nastává polární noc, kdy slunce nevychází za obzor. Je tam jenom jakési zbytkové záření, když to slunce je nízko pod obzorem. A naopak zase v létě slunce nezapadá, to znamená, je tam 24 hodin denně světlo. Takže právě pro ty polární zimy, kdy vlastně to oko dostává nejvíc světla, z toho mála co světla, co tam je, v tom ultrafialovém spektru, protože, jak už jsme si říkali, ten sníh za té polární noci odráží 90% toho ultrafialového záření, tak ten sob tohle to vidí. A pro ně je důležité, že na tom sněhu se můžou vyskytovat předměty nebo objekty, které ultrafialové záření pohlcují. To je třeba moč sobu, která, když ten sob se vymočí na ten sníh a potřísní ho, tak v normálním světle to samozřejmě ten sob nevidí, ale v tom ultrafialovém světle to je vidět velmi dobře a on ví, že tady už tedy nějaké stádo před ním prošlo, tady už to prohrabalo, tady už ty lišejníky a to, co tam roste, sežralo a nemá cenu se tady zastavovat, je potřeba jít někam dál. Stejně tak třeba, co se týče zvířecí srsti, tak ta pohlcuje ultrafialové záření, to znamená vlci, polární vlci mají světlou srst, aby na tom sněhu nebyly vidět. Ale protože ta srst pohlcuje ultrafialové záření, tak ten sob je vidí jako tmavé a prostě je před nimi varován. Takže i ptáci, jak jsme si říkali, že vnímají tedy to ultrafialové záření, tak zase i jsou schopni, třeba káňata jsou schopná najít hraboše, protože ten hraboš si na tom sněhu značí ty svoje cestičky, aby běhal pořád stejně vyběhanou cestičkou, močí a ta káně to tam krásně vidí.
Posloucháte Leonardo Plus. Setkání s vědci, kteří umí zaujmout. Premiéra v neděli po 11. dopoledne na Plusu. A potom kdykoliv v mobilní aplikaci iRádio a na webu plus.rozhlas.cz.
No a další téma v pořadu Leonardo Plus s profesorem Jaroslavem Petrem je barevné vidění. Je barevné vidění samozřejmostí?
Vůbec ne. Ani mezi savci to není úplná samozřejmost. A řekněme si, že my jsme na tom mezi savci velmi dobře, protože máme vlastně tři typy buněk v sítnici oka, které jsou schopné reagovat na barvu. Většina savců má jenom dva typy buněk a je řada savců, kteří jsou barvoslepí. Třeba tuleni jsou barvoslepí, velryby, delfíni, tihleti savci vůbec barvy nevidí.
A jak je to teda u lidí s těmi barvami?
U člověka máme tři typy světločivných buněk v sítnici. Ten jeden typ reaguje na červené světlo, ten druhý na zelené světlo a ten třetí na modré světlo. A vlastně zase, jak jsme si už říkali na začátku, že ten mozek je to, ten orgán, který vlastně přes který my vidíme, tak i ty barvy vnímáme přes mozek. To znamená, ten mozek přijme signál, že červená, ty buňky jsou podrážděny hodně, zelená je taky hodně podrážděná, ale modré je tam velmi málo, nebo modrý signál je velmi slabý. A tahle ta kombinace, náš mozek nám říká, tak tohle je žluté. Pro žlutou barvu žádnou specializovanou buňku nemáme a vnímáme ji vlastně vyhodnocením intenzity signálů těch tří různých typů buněk.
To je dobře, že vidíme žlutou, to je krásná barva.
To je dobře, že vidíme
žlutou. Dobře, a jsou někteří živočichové, nebo vidí někteří živočichové barevněji než člověk?
Určitě mistři v tomhleto mezi obratlovci jsou ptáci, protože já jsem říkal, že my máme tři typy těch barevných buněk na barevné vidění, že řada živočichů má jeden typ nebo dva, ptáci mají čtyři typy. To znamená, oni u té fialové hrany toho viditelného spektra mají ještě jeden typ buněk, který tohleto spektrum vlastně vnímá. Říkali jsme si, že někteří ti ptáci vidí i ultrafialově, to znamená, u těch ptáků se vlastně posunula citlivost těch fialových buněk nebo buněk na fialové světlo se posunula až do ultrafialového spektra. Nevznikla tam žádná díra tady potom, když se teda to posunulo do ultrafialového, tak ty ostatní barvy se natáhly vlastně, takže ten pták vidí spojitě od ultrafialové až po tu červenou. Krásně všechno vidí a takže ptáci určitě patří mezi ty, kteří vidí v těch barvách velmi dobře, ale můžeme najít v říši hmyzu, můžeme najít živočichy, kteří mají ještě pestřejší škálu těch fotoreceptorů barevných.
To znamená, že vidí víc barev nebo víc odstínů tedy?
No, ono to tak není. Třeba je jeden je australský otakárek a ten má 15 typů buněk na barevné vidění, řekli bychom, že musí vidět úplně krásně, protože třeba na červenou má 5 různých typů buněk a na zelenou má 4 a má specializovaný typ buněk na modrozelenou barvu. Ale nakonec se ukázalo, že vlastně tenhle ten motýl, to barevné vidění mu zajišťují 4 typy buněk na barevné vidění, to znamená zhruba jako těm ptákům. A ty zbývající, i když reagují na barevné světlo, tak on je využívá úplně pro jiné věci, třeba pro registraci rychlého pohybu po obloze. To je pro ně hodně důležité, protože to může být buď mizožravý pták, před kterým on musí se rychle schovat nebo uletět, a nebo to může být třeba příslušník jeho vlastního druhu, potenciální partner, s kterým on může splodit potomstvo, takže to je určitě důležité. Nebo vnímá barevný kontrast, to znamená na zeleném pozadí je cosi pestrého. Tohle tomu ty jeho barevné buňky pro barevné vidění řeknou a to je pro ně zase důležité, protože jestliže je něco barevného na zeleném pozadí, tak to s vysokou pravděpodobností nebo se značnou pravděpodobností může být květ a ten květ má nektar a to je to, od tomuto otakárkovi jde. Takže vidíme, že řada motýlů má třeba 6 typů těch buněk, ale většina z nich vlastně proto barevné vidění využívá jenom část. Upřímně řečeno, já jsem říkal, že my máme sice 3 typy buněk pro barevné vidění, ale 2/3 z nich se vůbec barevným viděním nezabývají. A zase se zabývají třeba kontrastem, registrací linií, přechodů, protože ty tvary, ty jsou pro nás strašně důležité. Ta barva je pro nás svým způsobem doplňková. To znamená, pokud vidíte, že se k vám blíží medvěd, je vám vcelku jedno, jestli je kaštanový, tmavě hnědý,
nebo bílý.
A nebo bílý, prostě musí se zdrhat, že jo. A pokud možno někdy, kde je schůdná cesta, aby jsme nezakopli a ten medvěd nás neměl. To znamená, ta barva měla pro nás význam třeba, když se mělo odlišit zralé ovoce od nezralého, protože to zralé ovoce samozřejmě je bohaté na cukry a to jsou kalorie, které potřebujeme. Ale k tomu zase nepotřebujeme všechny ty barevné buňky.
Ptáci jsou potomci dinosaurů. Může to mít nějakou souvislost jejich výborné barevné vidění, že třeba mohli i dinosauři mít tak dobré barevné vidění?
Dinosauři zřejmě neměli tak dobré vidění. Ukazuje se, že předci ptáků vystačili strojící těch barevných nebo buněk pro barevné vidění A i ti plazy dnešní tak nejsou dovídací přeborníci v barevném vidění. Můžeme to vidět třeba u hadů. Hadi někteří třeba vidí sice v tom ultrafialovém světle nebo vidí některé barevné odstíny, ale zase řada dalších barev jim je utajená, takže dinosauři asi nebyli tak dobří v tom zraku jako ptáci.
Jak je možné, že někteří mořští živočichové jsou barvoslepí, jak jste řekl, ale přitom třeba víme, že v mořích to hýří barvami, zejména v těch tropických. Jakou to má souvislost, že ti někteří živočichové vlastně barvy nevidí?
Oni jsou barvoslepí, ale barvy vidí. To je na tom zase věc, která odporuje zdravému selskému rozumu, ale je to tak. Taková chobotnice tak je schopná měnit barvy, že jo, je schopná přizpůsobit se svojí barvou okolí, aby splynula, a sepie je schopná naopak se zbarvit tak, aby byla vidět, aby ty ostatní sepie si to užili a věděli, že ona tam je a že jim chce něco touhletou barvou říct. A přitom jsou barvoslepé, mají jenom jeden typ buněk, na který reaguje na světlo bez ohledu na vlnovou délku. Jak oni to dělají? Oni mají, jak už jsme si říkali, komorové oko, které je velmi podobné tomu našemu. A když se na něj podíváme, tak ono má jeden z těch rozdílů je v zornici. Já už jsem říkal, že my máme zornici, která je schopná se zužovat a rozšiřovat. To zužení té zornice není důležité jenom jako ochrana před nadbytkem světla, ale je to důležité i proto, abychom správně viděli. Když půjdete na oční vyšetření a budou vám takzvaně rozkapávat oko, to znamená, dostanete léky, po kterých se rozšíří zornice tak, aby ten oční lékař do nitra toho oka dobře viděl, tak v té chvíli my vidíme velmi špatně. Vidíme rozmazaně a navíc všechny ty předměty, které kolem sebe vidíme, tak mají takovou duhovou svatozář. Jakoby. To je chyba, vlastně optická vada toho našeho oka, protože jak světlo prochází čočkou, tak se jinak lámou červené paprsky, jinak se lámou modré paprsky, takže na konci se nám to tam na té sítnici, vlastně každé to světlo se nám tam promítá někam jinám. A tahle ta takzvaná achromatická vada, tak my máme to oko proti ním posichrované. Kdežto ty chobotnice mají oko, které zesiluje tuhletu vadu. A oni podle toho nepořádku, podle toho barevného chaosu, který na té sítnici mají, jak moc to mají rozostřené, tak jsou schopni vlastně usoudit, že tohle je tahle barva a tohle je jiná barva.
Se zrakem souvisí také rychlost reakce. Proč někteří živočichové reagují blesku rychle a jiní jsou upoznání pomalejší, třeba moucha? Když ji chceme zabít, tak většinou nám ulétne.
Je to řada faktorů. Jeden z nich je, jak je ten živočich velký, protože když budeme mít malého živočicha, jako je moucha, tak on má vlastně z oka do těch výkonných orgánů velmi krátkou vzdálenost, takže ten signál tam přeběhne velmi rychle. Když to má běžet z oka žirafy do nohy žirafy, tak je to několik metrů, aby potřebuje to delší čas, to je samozřejmé. Co je tam i otázka stavby anatomické stavby těch nervů a další věci, ale kromě jiného je to i rychlost práce oka. To, jak oko rychle pracuje, se můžeme přesvědčit vlastně na tom, když si budeme pouštět záblesky světla. Když si budeme pouštět, dejme tomu, světlo, které bliká 40krát za vteřinu, tak vidíme, že to světlo bliká. Když to bude 60 záblesků za sekundu, tak už nám to začne splývat to blikání nevidíme. Na principu tohohle toho je založený film nebo televize, protože tam se nám ty obrázky střídají tak rychle, že to vnímáme jako souvislý děj. Proto třeba pes není zrovna vděčný divák televize, protože ta televize je uspůsobená lidskému oku, které funguje, nebo začíná mu to splývat při 60 záblescích za sekundu a psovi začíná obraz splývat při 80 záblescích za sekundu. A řekněme si, že mouše začíná obraz splývat při 250 záblescích za sekundu, to znamená, že to její oko je velmi, velmi rychlé. Máme živočichy, kteří mají naopak oko velmi pomalé. Třeba takový úhoř, 14 záblesků za sekundu a už mu to všechno splývá.
Pane profesore, já vám velmi děkuji za velmi zajímavé povídání. Hostem pořadu Leonardo Plus, který jsme věnovali zraku v živočišné říši, ale i u lidí, byl biolog profesor Jaroslav Petr. Děkuji, že jste přišel, ať se vám daří. Naschledanou.
Naschledanou.
Od mikrofonu se loučí Miroslav Dittrich. Přeji hezký poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.